Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı Məcid Arazla bu yaxınlarda İran və Çin arasında imzalanan 25 illik əməkdaşlıq müqaviləsini, Güney təşkilatlarının bu müqaviləyə baxışını danışacaq. Məcid bəy, öncə istərsəniz bu müqavilə nədən ibarətdir, nə dərəcədə önəmlidir, onu xülasə şəkildə eşidənlərimizə anladasınız, oradan davam edək.
Salam, çox xoş gördük sizi və əziz dinləyənləri. Əslində bu İran-Çin anlaşmasının nə olduğu tam net bəlli deyil. Çünki bu anlaşmanın mətnini nə İran, nə də Çin açıqlamırlar, açıqlamaq istəmirlər. Və elə bu açıqlamamaq da mətnin ortaya çıxmaması da əslində qayğıları, əndişələri və nigarançılıqları daha da təşdid edir. Amma daha öncə çıxan bir mətninə istinadən ki, bu mətn elə İranın Xarici İşlər Nazirliyindən çıxmışdı eşiyə, sonra təksib olsa da, amma indi ümumi qənaət budur ki, o mətn az-çox doğrudur, o elə mətn odur təməldə. Və bəzi xarici xəbər qaynaqlarının verdiyi bir sıra məlumatlara istinadən qəzavətlər edilir, bunun haqqında fikirlər yürütülür. Elə bu çıxan mətnə baxıldığı zaman və o xarici xəbər qaynaqlarının verdiyi bilgilərə baxıldığı zaman əslində bu çox qayğılandırıcı və nigaranlıq verən bir anlaşmadır bu. Çünki elə dediyim kimi əslində İranın israrla bunun mətnini açıqlamaması da əslində bu nigarançılıqların və bu qayğılanmaların haqlı və yerli olduğunu da göstərir. O mətndə əslində çox geniş qapsamda bir strateji iş birliyindən söz gedir. Neft, qaz sənayesindən tutun, əskəri alana qədər, internet və siber güvənlikdən tutun, ta hətta tıbb bilim yurtlarına qədər, yəni haradasa vətəndaşların yaşamlarının bütün sahələrini etkiləyəcək bir anlaşmadan söz gedir.
Siz deyirsiniz, bu anlaşmanın məzmunu çox da bəlli deyil, amma bir şeydən əminik. O da strateji, əməkdaşlıq müqaviləsidir, iqtisadi, hərbi, ticari, təhlükəsizlik, bütün bu sahələri də bu əhatə edir. Bundan əminik, elə deyilmi?
Əlbəttə, yəni çıxan mətnlərə və verilən bilgilərə görə bu bir strateji yol xəritəsi anlaşmasıdır və bunun altında ilərdə gələcəkdə daha net belə kontraktlər, yəni daha belə pratik anlaşmalar və qərardatlar olacaqdır. Amma şu an itibarilə ortada bir geniş qapsamlı bir yol xəritəsi anlaşması var. İran dövləti bunun mətnini açıqlamasa da, bir şəkildə o mətn daha öncə çıxmışdı və başqa xəbər qaynaqları da bunun bəzi ana maddələrini verirlər və ən çox qayğılandıran məsələlərdən biri də Çinin İrana əsgər yerləşdirmə məsələsi və savaş gəmilərini Bəsrə körfəzinə gətirmə məsələsidir ki, əsas qayğılandırıcı nöqtələrdən biri də odur.
Yəni, müxaliflərin əsas qayğısı İslam Respublikasının zəif bu dönəmində İslam Respublikasına orada onu gücləndirəcək bir müqavilədir. Belə mi deyirsiniz?
Yəni, burada bu əslində bir çox tərəfdən bu qayğı verir. Ən başında belə deyim, birincisi, bir tərəfdə sonuç itibarilə bir anlaşma imzalandığı zaman iki nə qədər güclü olduğu, orada kimin nə qədər mənfəət alacağını, kimin nə qədər çıxarına uyğun olacağını əslində bəlirləyir. Daha güclü olan tərəf daha çox mənfəət aparır hər zaman. Bu günlük yaşamda da belədir, normal günlük ticari ilişkilərdə də bu belədir. İndi bir tərəfdə bir İran dövləti var ki, ekonomisi tükənib, siyasi məşruiyyətini əldən verib, süngü gücü ilə, silah gücü ilə özünü ayaqda tutur və demək olar ki, bəlkə rejim tarixinin ən zəif vəziyyətindədir. Bir tərəfdə də bir Çin dövləti var ki, artıq gedir ki, dünyanın birinci gücü ola, bəlkə də dünyanın birinci gücü olubdur və hər cəhətdən İrandan üstün pozisiyondadır. Və bu Çinin daha öncə başqa məmləkətlərlə, məsələ Kamboçya ilə belə bir qərardadı var, Afrikada bir neçə Afrika məmləkəti ilə, iştibah eləməsəm Niceriyyə ilə və bir neçə ayrı Afrika məmləkəti ilə belə anlaşmaları var idi. Yəni Çin harda gedib iqtisadi və siyasi vəziyyəti zəif olan və qırılgan olan bir ölkə ilə bu tərz bir anlaşmaya girib, biz görürük ki, orada Çin öz əslində sömürgəçiliyini və müstəmləkəçiliyini oraya götürüb. Onları borclu salmaq surəti ilə onların limanlarına, sahillərinə, adalarına, sənayelərinə, hətta bəzi Afrika ölkələrində dövlət radio televizyon qurumlarına belə əl qoyub öz inhisarına keçirdib. Bunun elə bir misalı İranda balıqçılıqdadır. Çin gəlib İranın balıqçılığın, balıqçılıq, yəni şilat deyirlər İranda, İranın şilatı ilə balıqçılıq idarəsi ilə bir sözləşmə imzalayıb, Bəsrə körfəzində balıqçılığa başlayıb və yüzlərcə, minlərcə İranın cənubundakı Bəluç və qeyrə güney sahillərində yaşayan balıqçılar hamısı işsiz qalıblar, bütün bölgənin balıqlarının soyları tükənməyə başlayıb. Çünki bu gəmilər çox böyük kapasitə Bəsrə körfəzinin balıqlarını yığmaya başlayıblar, Çin gəmiləri. Yəni Çinin daha öncədən elədiyi uygulamalara baxıldığı zaman və İran dövləti ilə Çin dövlətinin güc dəngələrinə baxıldığı zaman yəni bu çox bəllidir ki, burada əslində bir iş birliyindən daha ziyadə bir sömürgələşmə və bir koloniləşmə ilişkisi burada söz konusu olacaq və əsas nigaran eləyən budur. İkinci nigaran eləyən məsələ də budur ki, Çin dövləti sömürgələşdirdiyi bu ölkəni öz sömürgəsində davam eləmək üçün bu rejimi ayaqda tutmaya çalışacaq. Çünki bu rejim bir şəkildə yıxılsa, bəlkə bundan sonra gələn bir rejim, bir sistem və ya sistemlər hər nə isə deyəcək ki, yox, mən bu anlaşmanı bir şəkildə istəyirəm, qəbul eləmiyəm. Yəni, bu əslində rejimin də davamını sağlamış olacaq bir şəkildə.
Məcid bəy, indi müxalif qruplar əslində bu müqavilə ilə bağlı çox ciddi narahatlıqlarını ortaya qoyurlar, etiraz edirlər. Amma zamanla Çin zəngin bir ölkədir, İranına sərmayə gətirsə, İrana çox pul gətirsə və bu əhalinin məişətində yaxşı bir təsiri olsa, İran əhalisi zamanla buna müsbət baxmazlarmı?
Yəni, sonuç itibarilə bir ölkə, bir güc hər yerə geçsə, əvvəla öz sistemini götürər. Özündən fərqli bir sistem götürməz. Məsələn, biz baxırıq, görürük, İran İslam Cumhuriyyəti Yəmənə gedir, Suriyaya gedir, Əraqa gedir, getdiyi yerə öz sistemini götürür, öz anlayışını götürür. Çin də İrana gəldiyi zaman istər-istəməz öz sistemini gətirəcək, öz anlayışını gətirəcək. Biz baxaq görək, Çində indi insan haqları nə durumdadır? Məsələn, indi Hong Kongla bunlar elə bu demokratiya məsələsində çox ciddi bir sıxıntılar yaşayırlar. Bu Hong Kongda yaşanan sıxıntılar, Çinin özündə yaşanan sıxıntılar, Doğu Türkistanda zaten bir kere insanlık faciası yaşanır. Oradaki Doğu Türkistanlı Uygurlar, yani bildiğin orta çağ zihniyetiyle katliam edilirler. Tibet aynı şekilde. Yani Çin'in özünde zaten bir Çin'in öz vatandaşı ne kadar yaşamından memnundur ki onun bir sömürgesi ne kadar memnun olsun. Kamboçya'da bu dəqiqe Çin'in bir nükleer atıklarının kuyulandığı bir yer. Çinin seks işçilərinin sağlandığı bir yerə təbdil olubdu. Yəni Çin Kamboçyadan daha fərqli bir sistem və ya Doğu Türkistandan, Təbbətdən daha fərqli bir sistem mi gətirəcək İrana ki, İranın vətəndaşları ondan məmnun olacaqlar?
Məcid bəy, Çində xüsusilə də etnik azlıqlara qarşı daha inkişaf edilmiş təhlükəsizlik baskıları tətbiq edilir ya başqa dillə desək daha sofistikə bir onların üzərində informasiya baskısı tətbiq edilir. Bu qayğı varmı İranda? Yəni Çin o təcrübələrini İranın təhlükəsizlik qurumları ilə paylaşacaqmı?
Əlbəttə ki, mütləq zaten bilirsiniz, görürsünüz Çin öz vətəndaşlarına da ümumiyyətlə çox acımasızdır. Məsələn, biz bunu şeydə də gördük. Bu pandemi, bu korona pandemiyasında da gördük. Çin öz Çinli han ırkı mı deyirlər? Belə bir ırkları var normal Çinlilərin. İranda deyək ki, məsələn, Şiə Farslar İranın mantığı ilə baxdığımız zaman han ırkıdır əgər yanılmıramsa. onlara belə çox acımasızca uygulamalar eləyirdi. Məsələn, insanları zorla evə kapatıb, nə bilim, silah zoru ilə birilərini bəzi tədavilərə tabi tutmaq. Yəni, öz vətəndaşlarına, öz ırkından, soyundan, dinindən olanlara belə son dərəcə acımasızkən, məsələn, müsəlman türkləri bir kərə rəsmən soyqırıma tabi tutur. Ölkədə çox ciddi bir polis sistemi var, çox ciddi bir internet kısıtlaması var, hər kəs kameralarla izlənir, yəni ölkədə ciddi bir polis baskı rejimi var. Deyilənlərə görə, çıxan xəbərlərə görə İran ilk başda iki şeyi Çindən almaq istəyir. Bir, daha doğrusu Çin-İran ilişkilərində iki şey öncəlik qazanacaq. Bir, Çahbahar və Xaş limanlarının işlətməsidir ki, Çinə devrediləcək, Çin gəlib orada yatırım yapacaq, o Məkran sahilləri deyirlər, Umman dənizinin, o Bəloçistanın Məkran sahilləridir ki, orada Çahbaharı və Xaşa yatırımlar olacaq falan, onların dənətimləri Çinə keçəcək. İkincisi, İranda siber güvənlik və daha doğrusu, hala adına güvənlik deyirlər, amma vətəndaşların siber aktivitələrini, internet üzərindəki fəaliyyətlərini, varlıqlarını, hərəkətlərini kontrol altına almaq və qısıtlamaq. Əsasən, İranın Çindən olan birinci tələblərindən biri budur. Çin İrana gətirib, indi bilirik ki, Çinin özünə xas dünyaya qapalı olan bir internet sistemi var. İran bunu zaman-zaman eləməyə çalışdı, öz imkanı yetmədi. İndi gətirəcək, məsələn, onu Çinin vasitəsi ilə və bunların hamısının qarşılığında Çin İranın nəftini %30, %40, bəlkə %50 daha ucuz qiymətə alıb götürüb aparıb istifadəsini eləyəcək.
Məcid bəy, bütün müxalif İran İslam Respublikasına müxalif qrupların etirazları yanında bir də qeyri-fars millətlər adına bir bəyanət verildi. Sizin mənsub olduğunuz Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı da imzalayanlardan biridir. Azərbaycan təşkilatları və ya elə qeyri-farslar, türklər, ərəblər, Bəluçlar, bunlar bu məsələyə nə deyirlər? Bunların etirazı və qayğısı elə İranın digər mərkəziyyətçi adlandırılan müxalifətlərin qayğısı ilə eyni qayğıdırmı? Güney Azərbaycan təşkilatlarının qayğılarını xülasə şəkildə necə açıqlarsınız?
Mən şəxsən düşünürəm ki, dediyiniz kimi, biz qeyri-fars millətlərin bir neçə təşkilatı, ərəb, bəluç və türk təşkilatları olaraq birgə bəyanat yayınladıq. Mən düşünürəm ki, bir İranlı şiə fars bu İran-Çin anlaşmasından, baxmayaraq ki, bu nə qədər uygulanacaq, indi İran Amerika ilə bu Bərcan məsələsində nükleer anlaşma konusunda bəzi indi yenidən müzakirələrə başlayıb, bu İran şərb, qərb, doğu, batı dəngəsində həqiqətən bu Çin məsələsi nə qədər pratiyə geçəcək. Amma sonuç itibarilə bu imzalanıb və uygulanma olasılığı var, az və ya çox. Mən düşünürəm ki, farslar, şiə farslar əgər bir dəfə qayğılı olsalar, qeyri-fars millətlər iki dəfə, üç dəfə qayğılı olmalıdırlar. Nədən? Çünki biləxərə farslar deyirlər ki, bəli, biz bugün demokratik bir ölkədə yaşamırıq, bir baskı rejimində yaşayırıq, Çin gələcək bizim ölkəmizi sömürgə eləyəcək. Farsların şikayətləri, qayğıları budur. Çin gələcək bizim internetdə və sosial yaşantımızda yaşamımızı qısıtlayacaq, farsların qayğısı budur. Amma bizim onun ötəsində biz deyirik ki, biz zaten bugün etibarilə də sömürgəyik. İstimar altındayıq, ərəblər istimar altındadırlar, bəluçlar istimar altındadırlar, biz Azərbaycan türkləri olaraq istimar altındayıq, həm iqtisadi olaraq, həm siyasi olaraq, həm kültürəl və mədəni olaraq biz baskı və istimar altındayıq. Biz çox daha qəddar bir rejimin istimarına tabi qalacaq. Çinin sömürgəsindən qurtulmaq Farsın sömürgəsindən bəlkə 1000 dəfə daha çətindir. Və ilavətən deyirlər ki, biz Rusiya ilə də bir belə strateji sənədi imzalayacağıq. Yəni, buradan bunu anlamaq olur. İranın mərkəzdən ilə aşağı güneyə qədər Çinin daha çox aktiv olduğu bir bölgə olacaq. İran bir dəngə politikası, bir təvazun politikası qursun deyə İranın quzey tərəfini, yəni Azərbaycan bölgəsinə də rusları gətirib, eyni imtiyazları ruslara verəcək. Dolayısıyla, biz bir Fars sömürgəsinə əlavə olaraq bir də bir Rus sömürgəsinə girmə təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyayıq Azərbaycanda və İranın quzey bölgələrində və burada Çin və Rus öz sömürgələrini qarantiyə almaq üçün İran rejiminin daha da bir ayakta tutmaya çalışacaklar Kuzey Kore'de olduğu kimin. Ve biz onda bakıp göreceğiz ki bir, yani bu ihtimal da var. Bir onda göreceğiz ki bir Kuzey Kore rejimiyle karşı karşıya ki Rusya'nın ve Çin'in sömürgesi ve garantisinin altındadır. Ve bu gerçekten de çok korkunç bir şeydi bizim için.